Labrīt, Andrej!
Labrīt!
Ja es kā šodien aicinu atzīmēt Pasaules radio dienu un izcelt radio, kas, tā teikt, attīstās līdzi pasaulē un joprojām ir neatņemama tās daļa. Andrej, iepazīstinot klausītājs ar sevi, vai varētu pastāstīt, kādas ir tavas attiecības ar radio, ko, kad, cik bieži tu pats klausies?
Radio ienāca manā dzīvē ļoti agrā jaunībā, tādos agros tīņa gados, kad es ļoti aktīvi sāku klausīties dažādas rīta programmas komerciālajās stacijās. Droši vien tobrīd vispopulārākās kādas bija ar dažādiem jokdariem, un tai pašā laikā man tas tā aizrāva, ka es sāku vairāk klausīties, ko tad radio piedāvā arī pārējā laikā, un tad bija laiki, kad es ierakstīju kasetēs to, kas skan vakaros, un tad klausījos pēc tam, un tāpat arī dažādas topus ierakstīju, nu, tam visam ir iet cauri, un tad kaut kā man tas ceļš aizveda tieši mediju pasaulē, gan ne radio, bet 2018. Gadā savā iepriekšējā darbvietā, kas bija saistīta ar sportu mediju, tur es pats ar savu iniciatīvu sāku ražot podcastus, jo tas bija tāds trends un augstu tāda jauna lieta, modīga. Nu, un tad pagāja 2 gadi, un es esmu šeit, Latvijas radio, un kaut kādā ziņā, nu, tas domu spēks laikam ir diezgan spēcīgs. Esmu nonācis tagad tur, kur kādreiz tīņa vecumā domāju, ka varētu būt forši būt, un šobrīd strādāju ar podcastiem, to lietu, ko es arī pats kā podcastu ražotājs darīju iepriekš citā darbvietā.
Pirms mēs turpinām, varbūt varam tikt galā ar šo vārdu podcastu, kas nu pat bija arī iekļuvis gada nevārda finālistu sarakstā, un kam to arī pats nesen veltīja pat veselu rakstu, kur tu aizstāvēji šo anglisko vārdu iepratīm tādiem savulaik nu, nepārāk veiksmīgiem zinātņu akadēmijas terminoloģijas komisijas latviskojumiem, kā podraide, vai es nezinu, kā pareizi būtu jāizrunā podraide, ko viņi piedāvāja, vai podraidījums, aplādes fails, nu var sakot, mēs neesam daudz dzirdējuši par šiem vārdiem, jo tie pārāk labi neiedzīvojās latviešu valodā. Ir arī nesenāks un mazliet skanīgāks vārds raidieraksts, kas tiek piedāvāts. Starp citu jāpiebilst, kāds mūsu klausītājs man reiz rosināja, ka viņuprāt ķemīgo podkāsta vārdu varētu aizvietot ar vārdu radiotēka. Kā šis vārds podkāsts vispār ir radies un kāpēc tu tam dod priekšroku?
Vārds podkāsts radās 2004. Gadā. Viens britu vai amerikāņu, katrā ziņā angļu valodā rakstos žurnālists, tā nodēvēja jaunāko Apple produktu, kas piedāvāja audio saturu MP3 formātā, viegli ielikt mazā ierīcītē, ko viņi sauc par iPodu, un paņemt līdzi jebkur, kur tu eji, un klausīties. Respektīvi, tas pod ir no iPoda, un cast ir no broadcast. Un tas šis vārdu saliktens iedzīvojās, tad podcasti kļuva aizvien populārāki, šobrīd jau viņi ir pieejami daudz vairāk cilvēkiem, gan nu, gluži vienkārši tāpēc, ka internets ir pieejams, gan arī šī tehnoloģija ir mainījusies, jo šobrīd nu, tev nav obligāti jāielādē, viņš pirms tevi tālāk klausīties, pārsvarā visiem ir pieejams bezlimita internets, un tad vienkārši ejot uz traumē šo ierakstu un klausies. Jā, un tad nu, gluži vienkārši tas iedzīvojās, kļuva populārs, un lielās citas traumēšanas vietnes, servisi, kā Spotify, Google un citi, nu, viņi nav mēģinājuši izdomāt citu vārdu tam un noņemt to Apple it kā to Apple produkta vārdu šajā vārdu savienojumā, nu, jo cilvēki to ir iepazinuši kā podcastu, un tas pats ir tagad arī latviešu valodā, manuprāt, ņemot vairāk podcastus visvairāk tomēr patērēt jaunākas paaudzes cilvēki, tad viņi šos podcastus ir iepazinuši kā podcastus, nevis raidierakstus. Bet raidierakstam nav nekādas vainas, manuprāt, nu, varbūt tas nav līdz galam precīzs, bet noteikti labāks latviskojums nekā iepriekšējie. Un, manuprāt, tas var eksistēt kā sinonīms, un tad jau skatīsimies, kurš no šiem vārdiem iedzīvosies vairāk. Nu, man ir tāda sajūta, ka tomēr podcasts, tā teikt, ņems virsroku šajā cīņā.
Lai gan, kā jau tu teici, podcasts pirmo reizi, šis vārds izskanēja jau 2004. Gadā, tātad pirms vairāk kā 15 gadiem, un pamazām tas kļūst arī arvien populārāks koncepts Latvijā. Man tomēr ik pa laikam, joprojām kāds saka, es laikam mazgalīgi atpalicis, bet kas tas podcasts tāds ir? Kāda ir tava īsā un vienkāršā definīcija tam, par ko mēs pašlaik runājam?
Ir tāds, manuprāt, visai nepareizs pieņēmums, ka podcasts ir raidījuma formāts. Tā tas nav. Podcasts ir veids, kādā tiek patērēts raidījums. Jo, ja mēs paskatāmies uz saturu, kas ir atrodams podkastos, podkastu aplikācijās, nu, tur ir pilnīgi viss iespējamais. Tur ir gan dinamiskāki raidījumi, gan ilgāki raidījumi ar lēnākiem runāšanas veidiem, sarunām, ir audio stāsti. Jebkāds audio saturs ir šobrīd atrodams podkastos, un gluži vienkārši podkasti ir tā kā saturs pēc pieprasījuma, tā es to varētu nodēvēt. Ir pasaulē vairāk kā 2 miljoni podkastu šobrīd, un tu vari atrast absolūti visu, kas tevi interesē. Tas ir gan labi, gan slikti, ka ir tik daudz, jo, protams, ir arī ļoti daudz satura, kas ir grūti patērējams vai, teiksim, nu, nekvalitatīvs vai nav interesants, bet, nu, ja tu meklē pēc tiem atlaiks vārdiem, kas tev interesē, tev tas saturs parādīsies tik un tā. Un tad ir jāmēģina izfiltrēt, kurš tad ir tas, kas tev patiks visvairāk. Nu, un tad vismaz pēc tādiem personīgiem novērojumiem es varu teikt, ka, nu, ja es kaut ko meklēju podkastos par kaut ko, tad es bieži vien, ja es atrodu to, kas man patīk, es arī pieturos pie šī viena podkasta ražotāja un tad skatos, vai viņš arī turpmāk ražo kaut ko, vai, teiksim, rada šo audio saturu tādu, kas man interesē, un ja tas ir, tad es viņam vienkārši piesakoju šajā aplikācijā un turpinu klausīties viņa saturu, nevis meklēju atkal kaut ko jaunu. Tā kā podkasts būtībā ir audio satura patērēšanas veids.
Un tam ir vajadzīgs internets un klausāmierīce.
Jā, pārsvarā telefoni, ne tikai gan, protams, arī datoros ir iespējams klausīties web versijās šo saturu, bet nu visbiežāk to patērē, to rāda pasaules pētījumi, Latvijā diemžēl šādu vēl nav, bet pasaules pētījumi rāda, ka visvairāk patērē uz mobīliem telefoniem, darot kaut ko paralēli, sportojot, vienkārši pārvietojoties no mājām uz darbu, tad, kad cilvēkiem bija jāiet uz darbu biežāk vai dažādos citos dienas brīžos.
Jā, es arī tagad strādājot no mājām un izmantojot iespēju pusdienu laikā doties pastaigā vienkārši, lai izkustētos, diezgan bieži uzlieku uz ausīm kādu podkāstu, jeb raidierakstu un izmantoju iespēju apvienot pastaigu ar kādu raidījumu klausīšanos sevērtā veidā un laikā, un tas turklāt nevienmēr ir kāda iepriekš raidīta, nu, ētrā raidīta raidījuma ieraksts, tas varbūt tikpat labi tieši šim formātam veidots ieraksts.
Jā, tā ir tā burvība podkastiem, ka to var radīt patiesībā jau jebkurš mūsdienās. Ir daudz podkasti, kuri tiek radīti mājas apstākļos vai draugu lokā, kādā lokācijā un nevis profesionālā ieraksta studijā. Un tik un tā, ja saturs ir interesants un cilvēkiem šķiet, ka tas ir tas, ko viņi vēlas dzirdēt, tad šāds podkasts arī var kļūt ļoti populārs arī Latvijā. Piemēram, viens no populārākajiem podkastiem, ko ražo neatkarīgais ražotājs, ir trīs draugu sarunas ar tādu diezgan melnu humoru, bet tas tiek ierakstīts, nu, gluži vienkārši telpā ar trīs mikrofoniem.
Vai tev vispār ir kādas aplēses, cik daudz Latvijā cilvēku klausās podkastus jeb raidierakstus un kas tad ir tie klausītākie mūsu vidū, vienu tu jau pieminēji?
Es varu pateikt par Latvijas radio, varbūt negluži precīzos ciparos. Skaidrs, ka tā auditorija nav salīdzināma ar radio ēteru, un tas diez vai arī tā būs, ņemot vērā, jo manis nosaukt to daudzumu, kāda ir podkāsts, līdz ar to tie klausītāji, teiksim, tā izdalās uz dažādiem raidījumiem. Bet šobrīd mēs runājam par tūkstošiem, nu jau vairāk kā 10 000 unikālo klausītāju mēnesī, kas ir niecīgs cipars it kā uz tāda kopējā radio arī lineārā ētera fona, bet tā tendence ir augoša un būtībā katru mēnesi tie unikālie klausītāji kļūst lielāki, tāpat kā klausījumi kopā. Un arī klausījumi kopā, teiksim, gada griezumā ir vairākos 100 000, un ja mēs skatāmies 2020. Gadu attiecībā pret iepriekšējo 19. Gadu, tad tur tas pieaugums ir vairāk nekā 10 reizes viena gada laikā. Tā kā, lai arī tas cipars varbūt ir maz, bet tā tendence rāda, ka ir strauji augšupēji. Un arvien vairāk un vairāk klausās cilvēki arī radio saturu tieši podkāstu aplikācijās.
Un šī savā ziņā ir tā saruna par to, kā radio attīstās līdzi pasaulē. Kāpēc tu teikti, ka Latvijas radio, kas ir, nu, tik iecienīts lineārajā formātā, jo projām daudz cilvēku vidū ir vajadzīgi arī savi šie raidieraksti? Un kā tu teikti, kāda ir tā tava misija šos podkāstus veidojot?
Es domāju, ka tā tendence, par ko es runāju nu pat, arī apliecina to, kāpēc ir vajadzīgs. Arī demogrāfiskie stati, tas, ka gados jaunāki cilvēki, jaunākas paaudzes klausās aizvien vairāk, radio un saturu tad, kad viņi grib klausīties, nevis tad, kad viņiem pasniedz to. Ir, protams, cilvēki, kuriem joprojām ir svarīgi to dienu, darba dienu pabeigt ar radio ieslēgšanu 6, lai noklausītos ziņas, bet te pašā laikā ir arvien vairāk cilvēki, kuri nu, negrib pielāgot savu ikdienu radio vai televīzijai. Viņi grib paņemt to līdzi tur, kur viņi var to patērēt, darot arī kaut ko citu. Un es domāju, ka šī tendence nemazināsies, jo nu, ņemot vērā visu to, kā cilvēki kustās mūsdienās vispār un kā veido savas ikdienas.
Un arī kādas ir iespējas paņemt to, ir tehniskā ziņā paņemt to ar saturu sev līdzi?
Jā, un tas ir tik vienkārši šobrīd. Lielākai daļai cilvēku tomēr, īpaši gados jaunākai paaudze, ir šie viedtelefoni, kur tas ir dažu klikšķu attālumā, lai tu varētu klausīties dienas ziņas vai tu varētu klausīties savu humoru podcastu vai sporta podcastu, tad, kad tu viņu gribi klausīties, tad, kad tu kaut kur eji no mājām uz darbu un paralēli vari darīt šo lietu.
Kas no Latvijas radio podcastiem pašlaik ir populārākie?
Nu, pats populārākais ir pasakas. Pasakas tieši tā, un šāda reakcija arī ir pārsvarā vienmēr, kad es pasaku.
Sabiedriskais mēdījis stāsta pasakas, bet tas droši vien nav gluži tas. Pastāst vairāk tiem, kur vēl nezinu.
Jā, tad pasakas ir latviešu tautas pasakas. Ir, starp citu, arī tādas oriģināls pasakas. Piemēram, pasaka par koronavīrusu ir arī mūsu pasaku bibliotēkā atrodama. Un, jā, un tie ir nu, pārliecinoši visklausītākais saturs. Mans minējums ir tāds, ka jaunie vecāki patērē šo saturu, lai atskaņotu savām atvasēm. Jo vismaz to rāda demogrāfiskie dati, tātad nu, 28 gadiem uz augšu klausās pasakas, nu, tātad acīm redzot ne jau viņi paši sev, nu, varbūt arī kāds pats sev to sameklē un klausās, bet nu, ļoti iespējams, ka atskaņo bērniem pirms, piemēram, gulētiešanas. Nu, un tad mūsu krustpunktā raidījums ir nākamais populārākais, tāpat 5 rīti, zināmais, nezināmajā šīs dienas acīm, kā labāk dzīvot, protams, kas, starp citu, bija viens no pirmajiem, manuprāt, Latvijas radio podkastiem, pareizāk sakot, raidījumiem podkastos, un ilgu laiku bija populārākais, nu, joprojām tas ir gana klausīts, un šobrīd arī ir ar tādu uzticamāko klausītāju daļu varētu tā droši vien secināt pēc tā, ka viņiem ir vislielākais abonentu skaits. Jā, burtu burvis arī vairāk bērnu saturs, ja jauniešu saturs, ģimenes studija, divas puslodes, diplomātiskās pusdienas, brīvais mikrofons, starp citu, arī tiek labi klausīts cilvēkiem, patīk klausīties citu cilvēku jautājumus un droši vien arī ar humoru pieskaņu to visu patērēt. Tā kā daudz un dažādi saturi mums kopumā ir vairāk kā 100 raidījumu, 100 saturu vienības podkastos. Tā kā tiešām ir ārkārtīgi liela izvēles iespēja.
Tātad, rezumējot, kas man ir jādara, ja es, kā šīs intervijas klausītājs, nekad neesmu dzirdējis nevienu podcastu, pat īsti nezinu, kā pie tiem tikt, bet tā kā gribētos pamēģināt, jo man arī interesē šī iespēja klausīties sev interesējošu audio saturu sev vērtā laikā, nevis nu, tikai tad, kad tas skan ēterā, kā tas ir, teiksim, Latvijas radio raidījumu gadījumā. Ar ko man sākt?
Jāsāk ar to, ka jāatrod aplikāciju, kurā tu varētu patērēt šo saturu. Proti, jādodas uz savu šo aplikāciju veikalu viedtelefonā un jāraksta vārds podcast iekšā. Nu, negribu šobrīd reklamēt, bet Apple telefoniem ir, tas uzreiz jau ir iekšā šāda Apple podcastu lietotnē. Android telefoniem tā nav, bet tur var viegli ierakstīt šajā aplikāciju veikalā vārdu podcast un tad arī izliks vispopulārākās aplikācijas. Nu, un vispopulārākajās aplikācijās arī būs iespēja klausīties visus populārākos podcastus, tai skaitā arī Latvijas radio podcastus. Un tad tur jau jāraksta attiecīgi ir tas, kas tevi interesē. Vai nu tu zini jau konkrētu nosaukumu raidījumam, vai arī atslēgas vārdi, tas, kas interesē, un tad jāizvēlas no tā, kas tiek piedāvāts.
Nu labi, liels tev paldies par šo sarunu un arī iespējams dažu jaunu ideju ienešanu mūsu ēterā. Klausīsimies radio un svinēsim Pasaules radio dienu.
Tieši tā, paldies.